Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se s váma podívám na téma úrokových sazeb. Toho, jaký je tam aktuálně vývoj, podíváme se maličko do historie, do současnosti a samozřejmě to, co vás bude zajímat, tak jeden výhled. Proč úrokové sazby? Vzhledem tomu, že to je téma, který vlastně řeší téměř každý, a řekl bych, že to je ta primární věc, podle který se drtivá většina lidí rozhoduje ohledně hypotéky, tak je to téma i pro mě v rámci Hypotékastu, který se tady fakt často opakuje, ale ono to není špatně, protože se mění kontext. Myslím, že naposled jsem nahrával někdy v létě, situace vypadala maličko jinak, než je to dneska. I ten výhled bych si tipnul, že jsem říkal maličko jinak. A doopravdy je potřeba se přizpůsobovat té aktuální situaci, protože u některých z vás to bude ovlivňovat ten budoucí vývoj toho rozhodnutí, jestli třeba hypotéku brát rovnou, nebo s ní nějakou dobu počkat, jestli vlastně se vůbec vyplatí čekat a jestli je na co čekat v rámci těch úrokových sazeb. Takže pojďme se podívat na několik témat, které jsou tam s tím spojený. A první téma je, jaký faktory ovlivňují vývoj úrokových sazeb. Za prvý je to inflace, za druhý je to cena zdrojů na mezibankovním trhu. Potom máme nějaký přímý a nepřímý náklady banky. A potom je tady něco, čemu se říká opční prémie, nebo tak nějak to nazývají banky. A to je nacenění možnosti vás jako klienta v zásadě úplně beztrestně odejít. Měli jsme tady nějakou novelu zákona, která proběhla od 1.9., jestli se nepletu, loňského roku. A od té doby jsou tady nějaké pokuty, lomeno sankce za předčasné splacení, ale i stejně jsou vlastně drobný. Jsou to v zásadě jako nezajímavé částky pro tu banku a dokonce předtím tak ta možnost byla v zásadě úplně neomezená. Respektive jsou tam nějaké administrativní náklady, potom jsou tam náklady na katastru a tak dále, ale to je v zásadě úplně něco, co není rozhodující. A ta banka ví, že jako klienti máte fakt velmi, ale velmi jednoduchou možnost odejít. No a protože máme za sebou období, kdy byly úrokové sazby vysoko, a ještě si o tom maličko povíme do hloubky za chviličku, tak ty banky se obávají, že by teď zrovna v téhle době, to znamená konec roku 25, rok 26, mohl být větší exodus směrem z bank a že se ty portfolia budou prostě točit mezi těma bankama. A jak jsem v kontaktu s bankama, tak by si doopravdy nepřáli, aby se opakoval rok 2021, kdy se udělala naprosto rekordní produkce přes 500 miliard, jo, říkám to správně, přes 500 miliard, asi 540 miliard v objemu hypotečních úvěrů. A z toho necelých 40% bylo refinancování, což je naprosto šílen. A kdo si to pamatuje, tak ví, že realitní trh byl naprosto jako šílený, že se nemovitosti prodávaly obrovským tempem, že se vlastně v bankách nestíhalo a do toho, protože předtím byly úrokové sazby na úrovni třeba 3% nebo i přes 3% a pak to najednou spadlo pod 2%. A ten propad vypadal jako, že je razantní. Tak strašně moc lidí chtělo využít tu situaci, protože mohli refinancovat. No a přecházeli z banky do banky. A doopravdy v bankách se nestíhalo, jenom třeba schválení úvěru, když byla kompletní složka hotová, tak trvalo v té době klidně 2-3 týdny. A doopravdy asi nikdo z nás by nechtěl, aby se ta situace opakovala. Pojďme se podívat společně teďka na úrokový swapy. Když byste to hledali třeba na Google, stačí zadat IRS, Interest Rate Swap, třeba CZK, 3 roky, 3 a malý Y v angličtině. A první, co vám tam asi vyběhne, bude Patrie. Já na Patrie koukám, přijde mi, že to tam mají hezky jako přehledně. A když si vyfiltruju ty 3letý úrokový swapy, tak v roce 2025 velmi razantně se zvýšila cena tady těch mezibankovních zdrojů. Od dubna máme tady asi 6 měsíců v kuse, kdy máme relativně prudký nárůst. Kdy jsme šli z hodnoty 3,1% až na hodnotu 3,8%. To znamená, za posledních půl roku se nám zvedla cena zdrojů, cena peněz na tom trhu o více jak 0,5%, o 0,7%. A je to nejvyšší hodnota od července 2024. Co to pro nás znamená? Když se na to podíváme zpětně, úrokové sazby v té době byly v průměru někde na hodnotě 5%. Dneska máme průměrnou sazbu na hypotéce 4,5%. Takže se podíváme, jak je tam rozdíl. Tak dneska je tam rozdíl, řekněme, 0,7. Předtím tam byl rozdíl asi, řekněme, 1,2 desetiny. To znamená, ta marže banky ta hrubá marže se strašně jako zmenšila. A v kombinaci s dalšíma faktorama, a to si řekneme potom na konci, co to pro vás znamená, to nevěští úplně nic moc dobrýho. Když se podívám i na úroveň inflace, tak aktuálně máme nějakou meziroční inflaci 2,7%, před rokem jsme měli cca 2,2%, takže i tady vidíme, že to je asi o 0,5% vyšší, než jsme měli před tím rokem. A inflace je relativně stabilní, už od začátku roku 2024 osciluje někde na úrovni mezi 2-3%, možná spíš okolo těch 2,5%, chvíli je to maličko vejš, chvíli maličko níž, ale ta úroveň se teď v posledních měsících maličko zvedla. No a celkově mi to teda ukazuje, že ten trh a zdroje a všechno leze mírně nahoru. Česká národní banka zatím sazby drží, ale vlastně není nikde dáno, že se nemůžou aktuálně zvedat. Neříkám, že to tak bude, ale na druhou stranu asi by mě to úplně nepřekvapilo, pokud by ČNB i tu základní úrokovou sazbu třeba už začala zase mírně zvedat. Pojďme se teďka podívat na to, jaká úroková sazba tady byla v posledních 5 letech, protože zase v rámci toho kontextu si myslím, že to je důležité, abyste pochopili, jak s tím pracovat. V roce 2020 jsme měli úrokové sazby i pod 2%. Na konci roku 2021 jsme měli úrokové sazby necelý 3%, to znamená, tam už začalo být vidět, že je tam nějaký mírný nárůst. No a na konci roku 2022 už jsme měli úrokový sazby v průměru 6%, nebo lehce přes 6%. To znamená, tam byl razantní skok, tam tenkrát Česká národní banka zvedala i tu základní úrokovou sazbu a doopravdy ta situace vypadala velmi, ale velmi nepříjemně na tom trhu. Hypotéky prostě přes 6%, to jsem vlastně zažil poprvé za celou tu kariéru, dělám to 15 let. Potom ten pokles byl velmi pozvolný v roce 2023, protože jsme se dostali na konci roku na sazbu průměrnou na úroveň 5,75%. A na konci roku 2024 byly úrokové sazby těsně pod hranicí 5%. A dneska natáčíme 1.10., tak máme úroveň někde okolo 4,5%. A je vidět, že teda za ten poslední rok, rok a půl ty sazby už začaly jako rozumně klesat, ale pořád jsme na nějaký úrovni, která není úplně nízko, řekněme z dlouhodobého pohledu. A úrokové sazby máme jedny vlastně jako z nejvyšších v Evropě. Hůř jsou na tom akorát v Maďarsku, tam mají přes 9%, v Polsku tam mají skoro 8%, v Rumunsku tam mají necelých 7%, a pak je tady Norsko, Albánie a my jsme vlastně 6. od konce. Respektive ta statistika je za rok 2024 a tam byla ta hodnota, kterou to určovalo 5,07. Takže to je něco, co není pro nás úplně jako ideální. Na druhou stranu, na tom opačném spektru máme jenom pár zemí, které jsou pod 3%. A to mi říká, že tady máme, řekněme, to území, ve kterém se pohybujeme aktuálně třeba 3 až 5%. Jo, to znamená, ten výkyv tady není úplně velký. Pamatuju si dobu právě z toho roku 2021, kdy byly dokonce někde v Evropě úrokové sazby i záporn u hypoték, což je za mě naprosto šílen. Když se podíváme na to, jak se můžou úrokové sazby lišit v těch jednotlivých bankách, tak ty nejlevnější banky dneska dokážou poskytovat hypotéky na úrovni 4,2%. Pojďme se bavit o tom, že ta úroková sazba není podmíněná žádným extra cross-sellem, že tam k tomu nepotřebujete pojištění schopnosti splácet nebo nějaký životní pojištění, že tam není podmínka si uzavřít pojištění nemovitosti v nějaký konkrétní pojišťovně. Prostě je to taková ta hezká, čistá nabídka. A tam doopravdy jsme na úrovni aktuálně teda 4,2%, to je úplný dno, kam se dá nějakým způsobem dostat. Nechci teďka zabíhat do nějakých velkých výjimek a to, že se dokážeme dostat vlastně třeba o nějakou ještě desetinku níž. Samozřejmě na webu třeba Monety dneska uvidíte sazbu od 3,99%. Ta sazba je reálná, ale je to samozřejmě za toho předpokladu, že k tomu máte to životní pojištění. Když se podíváme dál, tak většina těch bank se pohybuje právě v tom rozmezí 4,2 až 4,5%. Tam doopravdy jsme schopní s těma klientama bejt a i ty banky, které nespolupracují s námi jako s externistama, tak tyhle sazby mají. Jo, to je vlastně FIO a je to dál ještě Airbank, kromě té Monety. A ta úroveň těch 4,2, spíš řekněme 4,3, 4,4, 4,5, to je pořád to, co je jako na tom trhu velmi dobrý. Ale je potřeba si říct jednu věc. Úroková sazba je parametr, který sledujte, doopravdy ho sledujte až v momentě, kdy víte, že ty věci okolo máte v pořádku. Protože, jak jsem říkal na začátku, většina lidí se podívá na úrokovou sazbu, už moc neřeší tu poplatkovou strukturu kolem, takže vlastně stejně ta cena té hypotéky, to znamená RPSN, ty celkový náklady, tak jim tak jako trochu utíkají, protože ta sazba to je něco, co si jste schopni velmi jednoduše mezi sebou porovnat. Už se tam pak neřeší, že někdo má jiný model úročení a že při stejný úrokový sazbě může být nějaká banka vlastně levnější anebo dražší podle toho právě, který model úročení využívá a tak dále. Ale ta sazba je fakt něco, co jste schopný porovnat a na co slyšíte. Protože všude okolo sebe vnímáme tu reklamu, nejlevnější hypotéka, nebo ty sazby nám tam jako jsou prezentovaný, je tam nějaký velký číslo jako na reklamě, aby to bylo fakt dobře rozpoznatelné. A je to takový ten základní parametr, který fakt jako cílí na ty vaše pudy. No a od toho je potřeba se oprostit. A pokud nejste schopní, tak si fakt vemte k ruce někoho, kdo tomu rozumí a kdo vám řekne, že to je vlastně blbost. Protože to, co dneska zasekává drtivou většinu klientů, pokud už má nějakou komplikaci, no tak je bonita a prokazatelnost jejich příjmů. Já mám krásný příklad rovnou ze včerejška. Měli jsme schůzku s klientem. Klient má nějaký příjmy z pronájmu, má nějaký příjmy z SROček, vyplácí si zisk a má zaměstnanecký poměr ve své vlastní firmě, vyplácí si nějaký dohody. Manželka pracuje částečně u nich ve firmě, částečně potom úplně jako mimo ty firmy, ještě má klient holdingovou strukturu. A když jsem dopředu zjišťoval nějaký jako předpoklady a co by si představoval ten klient, tak u té hypotéky mi psal úroková sazba pod 4%. Právě proto, že to vidí na tom webu té monety. A ještě se bavíme o tom, že ten účel je výstavba rodinného domu, ta hypotéka není úplně malá, nemá až tak velký podíl vlastních zdrojů a tak dále. No a když jsem to viděl, na první dobrou jsem věděl, že za prvý to nevychází v číslech, ta bonita, a že ji bude muset nejdřív připravit, že s tím bude muset nějak pracovat. A za druhý vím, že úroková sazba u té výstavby doopravdy není to jako kritérium. Protože musíme se bavit o tom, jestli ta banka náhodou nemá třeba poplatek za rezervaci zdrojů, ať už od začátku nebo po nějaký době. Musíme se bavit o tom, do jakýho procenta vás vlastně pustí v rámci toho čerpání. Některá banka vás pustí do 90% zástavních hodnot, některá banka vás pustí do 100%, některá třeba až do 150%. Jo, některé banky tam dávají nějaký budget navíc nad každý to čerpání, třeba 500 000 a tak dále. Takže to jsou potom parametry, které jsou mnohem, ale mnohem podstatnější. Jo, další věc je, jak často je potřeba potom dělat nějakou dohlídku, kolik ta dohlídka stojí, jestli je spoplatněný čerpání a tak dále. Jo, takže úroková sazba ano, je to velmi důležitý parametr, ale prostě to není ten klíčový a fakt se na ně nezaměřujte. Podle úrokové sazby se můžete rozhodovat až v momentě, kdy víte, že máte několik bank, kteří jsou schopní to metodicky pojmout, udělat to vlastně tak, aby to bylo pro vás v pořádku. Takže prokazatelnost vašich příjmů, vaší bonity je OK, účel, který chcete financovat, je OK a nemovitost, kterou chcete ručit, tak je z pohledu banky v pořádku a nebude tam žádná komplikace. V ten moment se můžete dívat na ty sazby a tam je to naprosto v pořádku jít prostě po nejlevnější variantě, případně po variantě, která sice třeba není nejlevnější, ale blíží se té nejlevnější variantě a pro vás to pak znamená, že nemusíte měnit hlavní banku, že už tam prostě máte účty, že vás třeba znají, nebo že tam je méně dokládání některých podkladů, jo? Nebo že můžete čerpat peníze u té výstavby rovnou, nemusíte vlastně čekat na proinvestování vlastních zdrojů a tak dále. Jo? Pro každého tam bude benefit v něčem jiným, ale OK, pokud vás zajímá v ten moment ta nejlevnější, tak si to můžete dovolit. Ale v momentě, kdy tam nemáte tuhle jistotu, že to bude pro vás v pohodě, nebo nedej bože, je to tam s nějakýma výjimkama, tak si musíte dát ty misky vach to, že tady mám nějaký výjimky, ale vnější teda úrokovou sazbu. A tady mám tu hypotéku bez nějakých extra výjimek a prostě s o něco dražší sazbou. A co je pro vás vlastně větší benefit? Trápit se u té realizace, nedej bože, prostě zjistím po měsíci a půl, po dvou měsících, že mi ta banka nepůjčí, nebo mi půjčí míň peněz, nebo mi zhorší nějaký parametry stejně, protože prostě jim to nedává smysl. A nebo jestli je pro vás důležitá ta pohodlnost, jednoduchost a to, že tím vlastně projdete a nebudete se stresovat a jestli ve finále zaplatíte o nějakých pár stovek navíc, tak za mě to není ten rozdíl, není to ten deal breaker, není to něco, na co byste se prostě měli zaměřovat. Takhle se na to koukám, takhle se na to kouká celá naše firma a Samozřejmě tenhle model nemusí úplně každému sedět, ale pokud se společně potkáme na schůzkách, tak to je určitě optika, kterou vám budeme chtít ukázat, že není všechno jenom o úrokové sazbě. A není to proto, a neříkám to proto, že bychom nebyli schopni tu úrokovou sazbu vyjednat dobrou. Naopak, v drtivé většině těch bank máme tak dobrý vztahy a tak dobrý kontakty a tak vysoký objemy každý rok teďka, že doopravdy dostáváme ty nabídky velmi, ale velmi nízký. Ale prostě parametr úrokové sazby není ten klíčový, který byste fakt měli sledovat. Mluvil jsem ještě o tom, že je tady nějaká, bylo tady nějaký období, teda, kdy byly úrokové sazby hodně nízký, bylo období, kdy byly úrokové sazby hodně vysoký. A pokud si v té době bral klient hypotéku s fixací třeba na 3 nebo 5 let, tak se teď právě dostává do toho období, kdy mu bude končit ta úroková sazba, respektive fixace té úrokové sazby. A bude vystavený situaci, kdy se mu buď teda hypotéka zlevní, a nebo se mu hypotéka zdraží. A představte si, že máte úrokovou sazbu pod 2%, máte 10-milionový úvěr a najednou prostě z té splátky, která byla, já nevím, někde na úrovni prostě necelých 40 tisíc, tak se dostáváte na úrokovou sazbu a splátku, kde budete platit někde na úrovni, já nevím, 50 nebo necelých 50 tisíc. A to už je něco, co je jako velmi stresující a je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. Na druhou stranu můžete být v té kategorii, kde jste si brali hypotéku třeba na úrovni těch 5,5-6% a najednou dneska jste před tím, že vlastně se vám ta hypotéka významně zlevní, protože jdete třeba někam na úroveň 4,5% nebo okolo těch 4,5%. A já bych řekl, v té první fázi je ideální scénář pro vás, primárně pro vás, v tom, že jednáte s tou vaší skutečnou bankou, kde ta hypotéka je. A v momentě, kdyby ta banka nechtěla vyhovět, nebo v rámci toho podcastu, že jo, víte, jaký jsou tady průměrné sazby, kam jsme schopni se dostávat, tak si řeknete, ale ta nabídka mě neoslovila, mám pocit, že by to mohlo jako fungovat někde u konkurence líp. Tak je potřeba se začít zajímat o to, jak s tím pracovat. Jedna věc je, jestli to samozřejmě oběhnete sami, uděláte si nějaký samostatný jako porovnání, ale bacha na to, abyste fakt nejednali jenom dle té úrokové sazby, nebo opět prostě máte nějaký poradce, poradkyni, kdo se o vás stará, s kým jste to třeba předtím řešili, byli jste spokojen, tak ho prostě oslovte a pobavte se s ním, jaký máte ty možnosti, jestli se to dá nějakým způsobem v té konkrétní bance řešit, nebo jestli je potřeba přecházet z banky do banky, co to bude stát a tak dále. Je to za mě určitě téma, který bude v příštích měsících až v malých jednotkách let jako velmi medializovaný a jenom potřeba nepodlehnout tomu mainstreamu, který doopravdy půjde čistě po té úrokové sazbě. Tak, z dnešní epizody je to všechno. Já doufám, že se vám líbila, že vám v něčem pomohla, že vám třeba otevřela oči a ukázala jiný úhel pohledu na úrokové sazby a jak o nich přemýšlet. Pokud byste potřebovali řešit vaši situaci, tak se nebojte ozvat. Ideální scénář je ten, že jdete na můj web tomasrusnak.cz a vyplníte tam webový formulář. Je téměř na každý stránce dole. A napíšete mi tam jméno, příjmení, e-mail, telefon a do té zprávy co nejlíp popište, co potřebujete, co chcete řešit a buď já, anebo někdo z mých kolegů se vám ozveme. Už dávno nejsme one man show, ty z vás, kteří to poslouchají pravidelně, tak víte, že firma Taurum roste, aktuálně už je nás nějakých 11 nebo 12, už ani z hlavy takhle nevím. A už jsme relativně jako velký zkušený tým. V letošním roce už jsme překonali objem produkce 1 miliarda ve zprostředkovaných hypotékách a drtivá většina z těch našich klientů je právě rekrutovaná tady z toho podcastu. Takže pokud byste měli zájem o naše služby, určitě se nebojte ozvat, jenom už vám fakt nemůžu slíbit, že se o vás postarám já osobně. Na druhou stranu to vůbec nevadí, řekl bych, že někteří mý kolegové jsou už mnohem zkušenější a minimálně jsou jako ve větším detailu, co se týká těch hypoték samotných. Z mé strany je to dneska všechno, díky moc a mějte se fajn.